Gospode, ti proničeš me svega i poznaješ, iz daleka ti misli moje već su poznate, riječ mi još na jezik došla nije, ti već znaš.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Slovnica. Moje ime je Andrej Paulus, a naša gošća urednica emisije je profesorica Marina Čubrić. U današnjoj emisiji nastavljamo govoriti o posuđenicama. Profesorice Čubrić, dobrodošli.
Hvala lijepo, srdačan pozdrav vama Andrej i našim dragim slušateljicama i slušateljima. Hvaljen Isus i Marija.
Govorili smo o razlozima posuđivanja, o jezicima iz kojih posuđujemo riječi. Ali razlikujemo i posuđenice prema nekim drugim kriterijama.
Tako je. Dakle, prema nekim drugim kriterijima, tu puno kriterija je tako, ali možda je ovaj nekakav školska jedna podjela bit će zanimljiva i našim slušateljima, pa ih dijelimo na internacionalizme, eponime, egzotizme, prevedenice ili kalkove, usvojenice, tuđice i na kraju zapravo strane riječi. Dakle, to je nekakva školska podjela posuđenica.
Internacionalizmi su vjerojatno riječi koje rabe mnogi jezici i slične su.
Tako je, upravo samo ime im to govori. Drugi termin za njih bio bi europeizmi, jer su to doista riječi koje su kao europeizmi iz europskih jezika. Sad ćemo vidjeti zašto je to tako. Dakle, to su riječi koje u više jezika imaju isto osnovno značenje i sličan, blizak izraz. Znači, mi ćemo slično svi jezici izgovarati te riječi. E sad, u čemu je razlika između njih i primjerice egzotizama tipa banana? Razlika je u tome što je korijen internacionalizama najčešće iz grčkog i latinskog jezika. Zato se oni nazivaju europeizmima. I oni se podudaraju, dakle, u gotovo svim europskim jezicima, a i svim drugim jezicima svijeta. Novi internacionalizmi potječu iz živih jezika, recimo iz engleskog i francuskog imamo dosta internacionalizama, a recimo internacionalizmi su i glazbeno nazivlje koje je iz talijanskog jezika i ono je internacionalno u cijelom svijetu. Pa evo recimo neki internacionalizmi, recimo politika. Pa je na engleskom politics, politik u njemačkom, svugdje je politika, politik je i na francuskom, ja mislim, samo se piše na kraju sa k, koje, ue i tako. Recimo jazz kao engleska riječ, to je isto internacionalna. Televizija, recimo, mislim da gotovo većina evropskih jezika ima televiziju, Njemci imaju Fernsehen. To bi bila kao dalekovidnica, mi smo pokušali to prevesti pa nam nije zaživjelo. Spominjala sam glazbeno nazivlje, ali balet recimo je također internacionalna riječ. Disciplina i recimo zanimljivo je kamilica. To je također internacionalizam jer većina biljaka, ovih starih i tako dalje, kao što je kamilica, potječe iz latinskoga jezika, nešto iz grčkoga i to su onda svi prilagođavali svome jeziku, pa tako i mi. Od kamomile, kamile, kamomila ili kamomil, mi imamo kamilicu, jel? Pa bosiljak je isto tako, bazilikum, tako da puno tih naziva, pa i za životinje moram reći, ali za biljke posebno, evo, ako se kupuje čaj od kamilice, može se slobodno pogledati, uvijek postoji još par jezika, pa će se vidjeti da je svugdje onako jako sličan izraz.
Evo još primjera. Gotovo sve znanstvene discipline jesu internacionalizmi. Filozofija, medicina, ekonomija, pedagogija, kriterij, simbol, radio, psiha, nominativ, demokracija, muzika.
E, točno, da. Jako je puno tih internacionalizama, a i svima njima je zapravo korijen u latinskom i grčkom jeziku. I oni su doista stare riječi. Mi ćemo razumjeti bilo koji tekst na bilo kojem stranom jeziku, ako je on zasićen tim internacionalizmima. Inače, jedno od pravila, gotovo spontanih, da kad ne znamo neku riječ, da je zamijenimo internacionalizmima. Kad ne znamo što ćemo reći, ne znamo tu riječ, onda je zamijenimo internacionalizmima ako razgovaramo sa strancem, jer onda i on i mi razumijemo tu neku opću riječ, a ne nekakvu domaću, našu ili njegovu. Sljedeća vrsta posuđenica jesu egzotizmi i oni su ovako jako zanimljivi. To su riječi koje označavaju specifičnosti pojedinih naroda i kultura i obično su to nazivi jela, pića, narodne nošnje, običaja. To su nazivi biljaka i životinja kojih nema u jeziku koji preuzima tu riječ. Egzotizmi su i novčane jedinice i društveno-političke posebnosti. Primjerice, e sad, zanimljivo je da se i egzotizmi, jasno, opet slično izgovaraju na svim jezicima. Evo, sad ćemo dati neke primjere. Recimo, paella. Paella je paella, španjolsko jelo. Dakle, mi to ne možemo prevesti kao rižoto, jer rižoto je također posuđenica. Votka. Kilt, to je ova škotska suknja muška. Flamenko, ples, sirtaki, ples, iglu. Iglu je ova eskimska kuća od leda. Avokado, lazanje, ravioli, špageti. Špageti su se jako udomačili kod nas. Recimo, a onda ove novčane jedinice, dolar, jen, rupija i tako dalje. Posebnosti društveno-političke, džihad. Pa lord, recimo, gentleman. Gentleman vjerojatno nije isto što i gospodin u našoj titulaciji, kauboj, šerif, dakle to su sve nekakve vrste egzotizama, a mnogi su egzotizmi zapravo već postali jako udomaćeni, pa zapravo i ne osjećamo njihovu egzotičnost, recimo spomenula sam špagete, pa gulaš, palačinke također, ali ipak mi vidimo da su to posuđenice, da nisu izvorno hrvatske riječi.
Danas je jako puno egzotizama, kojih možda nismo ni svjesni, posebice novčane jedinice.
Tako je, da. Ista stvar je zapravo i s eponimima. Dakle, nitko ne bi rekao da su novčane jedinice egzotizmi, ali jesu. Jer mi preuzimamo doslovno tu riječ iz stranoga jezika. I dolar, i jen, i rupija, i ne znam koje sve postoje. Dakle, rubalj. Dakle, mi to sve preuzimamo tako kako je, samo ćemo malo prilagoditi svom jeziku. Slična stvar je i s eponimima. Dakle, eponimi su opći nazivi za neke pojave, a nastali su od vlastitoga imena. Znači, to je izraz koji je nastao od vlastitog imena i on, vlastito ime se piše velikim slovom, a taj opći pojam se onda piše jasno malim slovom. To su najčešće nazivi znanstvenih otkrića, razdoblja, stilova, umjetnostima, ljudskih osobina i tako dalje. Znači, najčešće je tako. Mjerne jedinice su uglavnom eponimi. Primjerice, nikotin. Nikotin je dobio ime po Francuzu Jeanu Nicotu, koji je 1560. unio duhan u Francusku. I po njemu je zapravo ta tvar u duhanu nazvana nikotin. Recimo žilet. Aparat za brijanje nazvan je po izumitelju, žiletu. Ne bismo rekli, ali je tako. I danas mi zovemo žiletima sve. Makadam. Makadam je vrsta ceste s nasutim mrvljanim kamenom. I dobila i taj cesta je dobila ime po imenu škotskog inženjera Mekadama. Petrarkizam, dakle pisanje pjesama soneta po načinu Francesca Petrarke. Pa linč. Linč je samovoljna likvidacija bez istrage i suđenja i isto je dobila ime po imenu Johna Lincha, američkog farmera iz 17. stoljeća, kome su sugrađani dali pravo da najstrože kažnjava prestupnike, osobito robove i crnce. On imao to pravo. I on je bio taj, recimo, egzekutor i po njemu je to dobilo ime. Jersey, recimo, vrsta tkanine od češljene vune po imenu otoka Jerseya. Ili hamburger, vrsta slanine prema gradu Hamburgu i tako dalje. I ovoj vrsti posuđenica, dakle, bez obzira na prilagodbu u hrvatskom jeziku, vidljivo je strano podrijetlo.
Eponimi su i baraba, huligan, kvisling, Ford, diesel, Tesla, zapravo velik dio mjernih jedinica.
E da, to su jako, jako dobri primjeri. Recimo diesel, da, Tesla također, pa i Mercedes, da se tako zvala kći tog konstruktora, tog automobila i tako. Evo recimo sve mjerne Tesla, ohm, amper, dakle sve su to zapravo eponimi. Kvisling je bio, ja mislim, norveški izdajnik u Drugom svjetskom ratu, nacionalni, i prema njemu mi danas tako zovemo sve one izdajice vlastitoga naroda, baraba također, jel? Huligan isto po imenu nekog huligana. No sljedeće prevedenice, to su riječi koje su napravljene, sljedeće posuđenice jesu prevedenice, to je zapravo, čini nam se da nije termin, ali je, to su riječi koje su napravljene u jeziku primaocu, ali prema stranome uzoru, odnosno doslovnim prijevodom. One se još zovu i kalkovi, dakle prevedenice ili kalkovi, i dakle doslovno se prevode svi dijelovi. Mi smo jako puno prevedenica unijeli u svoj jezik u 19. stoljeću kad smo i formirali dio znanstvenog nazivlja, kemija i tako dalje, ali i u općim nekim građanskim stvarima. Recimo, od njemačke riječi Halbinsel, mi imamo sad riječ poluotok. To je hrvatska riječ, ali mi smo je napravili prema toj riječi poluotok. Vidi se halb pola, insel otok. Ili recimo riječ kolodvor je Bahnhof. Bahn je kolo, hof je dvor, dvorište. I tako smo preveli tu riječ kolodvor. I čitala sam kako su, mislim da je to bilo početkom 20. stoljeća, kad se pojavila ta riječ, jer se tad pojavio kolodvor kao nekakva građevina. Do tad nije bilo kolodvora u tom smislu kao što danas imamo. I mi smo onda jasno prema njemačkom preveli njemačku riječ, i kako su se tadašnji govornici hrvatskog jezika jako izrugivali toj riječi, pa kolo, pa dvor i tako dalje. Međutim, danas je ona nama potpuno uobičajena riječ. Recimo, riječ kišobran je doslovni prijevod s njemačkoga Regenschirm. Zanimljiv primjer je i engleski neboder, skyscraper, sky neboscript derati, jel? Neboder. Ona je objektivno zapravo vrlo ovako, rekli bismo kako se vole neki nažalost rugati hrvatskom jeziku, ružnjikava riječ o nebo pa der. Ali doslovno je prijevodi, mi smo zaživjela i mi uopće nemamo problem. Kad su se pojavile takve zgrade, a u Engleskoj su, na engleskom govornom području su arhitektonski bile među prvima, mi smo samo doslovno preveli tu riječ i više nemamo problem u hrvatskom jeziku, imamo jako lijepu hrvatsku riječ. Jer smo i riječ glasnogovornike, doslovna prevedenica, Lautsprecher, medeni mjesec je doslovni prijevod honeymoon. Dakle, sigurno nismo imali prije 100 godina medeni mjesec. To se valjda pojavilo možda prije 50-ak godina, 60 medeni mjesec, uopće kao pojam. Tako da mi svašta prevodimo, da nismo ni svjesni. Dakle, to jesu hrvatske riječi, ti kalkovi, ali su svi prevedeni prema modelu strane riječi.
Tako su prevedenice i ortografija, pravopis, geografija, zemljopis.
E, točno, da, sve ovo što sa pisu, jako često su zapravo prevedenice, ortoepija, pravo govor i tako. Jako je puno, recimo, prevedenica i u imenima, recimo Ignacije Vatroslav, pa Violeta Ljubica, Karlo Drago, kažu da je Darko od donat. Donat znači darivati, Darko sad, je li to tako ili nije, našla sam jedan podatak, to je teško reći, ali mi prevodimo, dakle puno toga se zapravo prevodi u želji da postoji, dakle, hrvatska inačica, da ne moramo imati strane riječi.
Vidimo da su mnoge posuđenice i potpuno prilagođene hrvatskom jeziku.
E tako je, te riječi zovemo usvojenice, dakle to su posuđenice koje su se toliko prilagodile na svim područjima hrvatskom jeziku da se više ne osjeća njihovo strano podrijetlo. U prvoj emisiji imali smo takve riječi kao nekakvu početnu igru, pa recimo riječ car, kukuruz, škola, nafta, račun, lopov. Dakle, iz latinskog jezika recimo imamo ovu riječ škola, ali imamo riječ i dom. Dom je latinska riječ domus. To nitko, da se ovako pita prosječnog govornika, nitko to ne bi pomislio. Njemački jezik, recimo, dao nam je ciglu, kelj, majstora. Majstor je njemačka riječ, ali tako se lijepo prilagodila. Krumpir, šalter. Ja ne znam da mi imamo hrvatsku riječ za šalter. Koštati. Mi imamo kao stajati, ali ono koliko stoje riječ, glagol stajati ima svoja druga značenja, pa je opterećenje njima. I onda nam je ovo koštati zapravo ušlo već gotovo u visoki standard. Grčka riječ, recimo, našla sam da je livada grčka riječ. Toliko sam se iznenadila time, ali zapravo je. Temelj, mađarski je cipela, palačinka, gulaš, turski nam je dao jako puno riječi. Bubreg, boja, šećer, krevet, kava, čarapa, kutija, to su nam sve riječi došle iz turskoga jezika. I često se takvim riječima ni u rječnicima, njima se i u rječnicima rijetko navodi etimološka odrednica, odnosno njihovo podrijetlo, jer su već jako, jako dugo u hrvatskom jeziku.
Međutim, postoje riječi kojima se odmah vidi da su posuđene, primjerice bicikl.
E tako je, takve riječi zovemo tuđice. Dakle, to je vrsta posuđenica kojima se bez obzira na sve prilagodbe ipak osjeća da su stranoga podrijetla. Bicikl je ono naš najpoznatiji primjer. Smoking, to je tip svečanog muškog odijela, recimo. Ima jedna posuđenica, odnosno tuđica, hot dog. Dakle, to je jelo, se zove hot dog i mi jednostavno nemamo čak ni doslovni prijevod, bio bi smiješan s tim psom i tako dalje. Ali ta riječ je strana, mi osjećamo da je ona strana riječ. Na svu sreću piše se dosta prilagođeno hrvatskom jeziku i autentično, tako da nemamo tu problem. Ansambl, recimo u ovom bl se već vidi da nije završeta hrvatske riječi. Ansambl, show, kabare, pa recimo karaoke, samo su se karaoke dobro prilagodile. Musical, čim imamo kl, bl, kl, opet smoking, ng, po tim završecima vidimo da to nisu zapravo hrvatske riječi, ali su se prilagodile. Kabare, kabarea, musical, musicla i ide to uglavnom.
I još je jedan primjer posuđenica. To su one riječi koje su posuđene zadnjih desetljeća i više nismo tako ažurni, nego ih i pišemo kao u polaznim jezicima. pizzerija, catering.
Da, sad mi smo to izgovorili točno. Takve riječi koje pišemo doslovno kako se piše u stranom jeziku, odnosno najčešće sad već iz engleskoga, zovemo ih strane riječi. Ovo je možda važno reći da se kad se strane riječi doslovno prenose u hrvatski tekst, trebamo ih pisati drugim tipom slova, to je najčešće kurziv, to je strana riječ, ili ona ukošena slova. Dakle, moraju se kurzivirati, ukositi. Tako dajemo do znanja da je ta riječ nije hrvatska. One se zapravo i ne ubrajaju u posuđenice, nego su obično neka vrsta navođenja, citata i tako dalje. Ali danas je sve više takvih riječi, pogotovo u nekakvoj javnoj, općoj komunikaciji, marketinškoj i tako dalje. Pa recimo sad ću reći copywriter, wellness, evo wellness. Wellness je sa dva L, pa sa dva S, pa W na početku. Dakle, attachment kao privitak, iako je zaživjela lijepo riječ, privitak i tako dalje. Happy hour, to sad svi pišu kao na engleskome. Coffee to go. Zapišemo i onaj tu, pišemo sa dva i tako. Dakle, ali svi znaju što to znači, naučili su. I taj jedan tip takvog posuđivanja tih stranih riječi funkcionira kao globalno čitanje. Ljudi više ni ne čitaju to happy hour, nego jednostavno znaju što to znači kao sliku. To je kao kad malo dijete, ne znam, 3 godine, kaže, piše, ne znam, sad ću reći, ne znam, piše Coca-Cola. Ono ne zna C-O-C-A, C-O-L-A, ono to ne zna, nego ono tu riječ pamti kao sliku. Najčešće su te stvari nekako i grafički izdvojene i tako dalje. Tako i mi ove strane riječi koje su u općoj komunikaciji, mi smo ih naučili i sad ih znamo. Nemamo problem s tim.
Možda je zanimljivo izdvojiti riječi iz stranih jezika za koje ne bismo bili sigurni uopće da su posuđenice.
O da, ima ih. Evo, pripremila sam ovako zanimljive riječi. Recimo anglizmi, rekli smo u prošloj emisiji da su to riječi iz engleskog jezika, recimo design. To vidimo po imenu. Klub, sandvič. Sandvič je inače eponim. Ta riječ je nastala prema lordu sandviču koji je tamo valjda negdje u Indiji rekao da mu na kruh stave meso. Tako nekako ide priča. Menadžer. Evo recimo, menadžer je riječ koja nije postojala u hrvatskom jeziku prije 100 godina. Danas je ona jako česta i sad su svi nešto menadžeri. U bilo kojoj tvrtki su svi menadžeri. Tenis. Vikend. Recimo, vikend je internacionalna riječ. Weekend, kraj tjedna, ali zaživjela je i potpuno se prilagodila sport, recimo. Holding. Holding je isto sad jako popularna u poslovnom svijetu riječ. Imamo iz latinskog jezika, latinizme. To su ovoj opći i oni su zapravo internacionalizmi. Evo ih. Emocija, student, instrukcije, infekcija, kontrola, promocija, recept. Sve su to zapravo i ako bilo gdje dođemo. Ako kažemo recept pa još malo prilagodimo tom stranom jeziku, nas će svi razumjeti što želim. Ili kontrola. Kontrola je doista internacionalna riječ. Iz grčkog jezika spomenula sam tu livadu već atom, recimo. Dobar dio terminologije iz grčkog jezika. Nisam rekla malo prije, livada dolazi od novog grčkog libada. Ko bi rekao? Mi smo imali drugu riječ za livadu, stara hrvatska riječ za livadu je luka. Zato danas imamo, recimo, Banja Luka. Nalazi se tamo gdje uopće nema luke. I ona je označavala nekakav zavoj na rijeci. I tamo su se, i to je bila luka, zavoj na rijeci na kojem je bila onda i ta livada, jel? Te livade su se zvale, luka su se zvale te livade koje nekako okruživao taj zavoj na rijeci. I Banja Luka zapravo znači Banova livada. I to je zapravo bilo to. Danas luka znači pristanište za brodove, ali do prije nekoliko stotina godina to nije bilo značenje riječi luka. Zato imamo danas i puno toponima luka, mjesta naseljenih na kontinentu, koji čak nisu uopće na rijekama, nemaju nikakvo pristanište. Tako da njima je to prvo značenje bilo. Onda smo uzeli livadu u značenju to travnate nekakve poljoprivredne površine. Recimo o rusizmi, možda je zanimljivo, odličan. Odličan je rusizam, a on je službeni naziv za ocjenu u hrvatskom obrazovnom sustavu. Hrvatska riječ je bila nekada, prije možda 60-70 godina, izvrstan. Šteta što se to nije vratilo ponovno. Moglo se vratiti. Kako sam ja završila Institut za crkvenu glazbu u krajem 80-ih godina, meni su sve ocjene bile upisane kao izvrstan. tako da moglo se vratiti poslije, ali eto, ostalo je odličan i zaživjelo i niko možda više ni ne osjeća da je to rusizam. Turcizmi, evo spomenut ću još neke, možda jastuk nisam spomenula, boju jesam, papuča, alat, jogurt, iako jogurt, ja mislim da čak iz tih nekih kavkaskih jezika, oni svi jako slično izgovaraju taj jogurt, jer je to je isto, jogurt je isto jedna vrsta egzotizma, jer je to bilo specifično za taj dio njihove poljoprivredne proizvodnje, onda se proširio dalje, pa recimo germanizmi, remen, rikverc, dobro mi, ne znam kako se kaže rikverc na hrvatskom, vožnja unazad, ali nemamo jednu riječ, a jezik teži ekonomičnosti, da uvijek za neku stvar pojam je najbolje imati samo jednu riječ, a ne dvije riječi, to bi se zvalo leksem, šlag recimo, i imamo odličan germanizam, tipfeler. Prije 10 godina, 10 ili čak možda 8, pobjedila je na natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, riječ zatipak. I vidim da ljudi to rabe umjesto tipfeler. Ali se sve manje piše na pisačim strojevima, pa onda imamo sve manje zatipaka, odnosno tipfelera. Talijanizmi su jako česti u regionalnim primorskim govorima, ali recimo barka iz Pužva su talijanizmi. Bohemizmi su riječi iz češkog jezika, recimo mi smo jako puno uzeli riječi iz češkog jezika, dojam, kisik, vlak, pokus, stroj, spis, robot, kemijsko nazivlje, ono početno, Bogoslav Šulek je uzeo prema češkom jeziku, recimo riječ robot je ušla iz češkog u sve jezike svijeta, po Karolu Čapeku, ona ima neki valjda roman, pa je to ušlo onda. Galicizmi su riječi iz francuskog jezika. I tu mi prošloj emisiji smo baš onako se iznenadili koliko je riječi iz francuskoga u našem jeziku. Ambasada, recimo režiser, mi kažemo redatelj, to je puno bolje. Frižider, recimo iz francuskoga, ali on, jasno da je sve što je u francuskom da je iz latinskoga. Ali recimo frižider je iz latinskoga frigo, tako nekako valjda, ali našla sam podatak da je to prvotno bilo ime proizvođača. Vjerojatno se zvao frižider od hladiti. Tako da je to isto jedna vrsta, u francuskom bila jedna vrsta eponima, a sad svi kažemo zapravo frižider. Mi imamo hrvatsku riječ hladnjak, recimo, i ona je lijepo zaživjela, recimo. Onda žiri, isto je iz francuskog, kreten je iz francuskog jezika. Tako, ima zanimljivih riječi.
Međutim, govoreći o posuđenicama, mogli smo vidjeti da se mnoge posuđenice izvrsno prilagođavaju hrvatskom jeziku. I to na svim razinama.
E tako je, sad i po ovom kako sam ih izgovarala se to vidi, osim ovih stranih riječi, što doista ono, je potpuno druga priča. Sve riječi koje mi posuđujemo iz drugih jezika moraju se prilagoditi hrvatskom jeziku, njegovim pravopisnim, glasovnim i fonološkim i morfološkim osobinama ponajprije, zatim se prilagođavaju semantički, odnosno značenski. Što sad to znači? Prva prilagodba je grafijska prilagodba. To znači da se glasovi ne pišu isto u svim jezicima, pa ni u onima koji se služe latinicom. To je prva prilagodba. Razlikujem inače tu dva postupka, to je transkripcija, prijenos riječi ili teksta iz jednog pisma ili pravopisa u drugi slovima pisma u koji se prenosi, to je transkripcija, i transliteracija, to znači doslovno prenošenje neke riječi iz jednog pisma u drugo, odnosno za svaki se znak u jednom pismu uzima poseban znak u drugom, primjerice kad prenosimo riječ iz latinice u čirilicu, samo ćemo promijeniti čirilička slova u latinička ili obrnuto. Međutim, u nekim, recimo u njemačkom jeziku, ako imamo riječ farbe, die Farbe, mi imamo posuđenicu farba, Njemci sve svoje imenice pišu velikim slovom i pišemo malim. Znači, to je prva pravopisna prilagodba, da ćemo tu posuđenicu napisati malim slovom. Pisat ćemo onako kako mi pišemo. I onda jasno prilagodit ćemo je svojim morfološkim, o tome je malo kasnije. Dakle, to je prvo, recimo, ali i engleska riječ džungla. Mi smo je uzeli iz engleskoga, oni pišu J-U-N-G-L-E, ali mi smo je grafijski prilagodili kao džungla, jer mi to čitamo kao dž i mi imamo glas dž i slovo za glas dž i tako pišemo džungla. Zanimljivo je da smo ovaj U, jer piše se jungle, da smo imali kao džungle, iako Englezi kažu jungle. Zanimljivo da smo mi prema napisanom prilagođavali, a ne prema izgovornom.
Važna je i glasovna prilagodba. mi prilagođavamo izgovor riječi svome jeziku.
E da, upravo sam sad to rekla i na ovoj džungli. Dakle, svaki strani fonem prilagođava se sebi najbližem fonemu po izgovoru u hrvatskom jeziku, jer se posuđenica mora prilagoditi i naglasnom sustavu. Tu ima najviše viceva sa ovim francuskim. Pa onda imaju one smiješne stvari, ne znam, telere, pujede i tako dalje. Kad naglašavamo zadnji slog, čim naglasimo zadnji slog bilo koje hrvatske riječi, on zvuči onako francuski. Pa recimo detalj je francuska riječ, detalj. A mi kažemo detalj. Ili sam u prošloj emisiji spominjala riječ dežuran, etre de jour. Oni kažu dežuran i dežuran. Jazz, mi imamo jazz, ne kažemo taj e. Ili recimo, Francuzi imaju defile, mi imamo defile bi trebalo biti. Ili grčka riječ jaspis, to je nekakav kamen, blitz njemačka riječ. Opet Francuzi bife, a mi zapravo bi kod nas trebalo biti bife, jer mi ne možemo imati naglašen zadnji slog. Dakle, moramo prilagoditi govoru. U njemačkom jeziku se to vidi kad posuđujemo neku riječ koja ima prijeglas, ona glasove ö ili ü, onda mi to prilagođavamo kao i ili kao e na neki način. Ali posuđenice se osim ovoga, glasovnog i pravopisnog, moraju uklopiti morfološke osobitosti hrvatskog jezika u oblike riječi. To znači da se moraju svrstati u morfološke paradigme. Bez toga posuđenica zapravo ne bi mogla uspostaviti nikakve sintagmatske, odnosno sintaktičke odnose, odnose u rečenicama s drugim riječima u tekstu. Tako će imenice dobivati imeničke sufikse i gramatičke nastavke, a glagoli obično dobivaju nastavak ti u infinitivu i onda normalno imaju svoju, onda se normalno mijenjati kao i hrvatski glagoli. Pridjevi će dobiti sufikse na an ili na ski, i tako dalje. Glagoli inače s posuđenim korijenom obično imaju sufiks irati, primjerice kritizirati, intervenirati, džezirati, ako ću uzeti tu riječ. Uglavnom, po tome se vidi da su posuđene. Međutim, neke riječi se uklope odmah nakon fonološke grafijske prilagodbe bez većih morfoloških intervencija, a neke dobivaju kanonske sufikse za određene vrste riječi. Primjerice, evo riječ džez, mi imamo, jako se lijepo uklopila džez, džeza, džezu, dakle kao čovjek čovjeka čovjeku. Ali recimo imamo imenicu blef, pa imamo blef, blefa, blefu i tako dalje, opet kao čovjek čovjeka čovjeku. I recimo imenica blef ima i svoj glagol blefirati, opet ima ovaj sufiks irati, dok recimo za džez nemamo džezirati, jel? Ostalo nam je samo, imamo imenicu, džezer bi bilo, ali džezist moglo bi ići sa ist, ali nemamo baš glagole. Ali za blefirati imamo blefiram, blefiraš, blefira, blefiramo, blefirate, blefiraju. Dakle, jako se lijepo uklopilo. Ili kauboj, stara posuđena riječ i tako dalje. Artikulirati, pasterizacija, sve su to riječi pasterizacija, pasterizacije, pasterizaciju. Znači, jako lijepo su se uklopile u hrvatski morfološki sustav, bez ikakvih problema. Sljedeće nam je značinska prilagodba, možu kratko reći nešto o tome. Ona je jako zanimljiva zato što mi kad posudimo neku riječ iz nekog jezika, mi nju zapravo posuđujemo možda samo u jednom značenju. Riječi mogu imati jedno ili više značenja. Mi posudimo riječi stranog jezika, ali samo jedno njezino značenje, znači mi smo je suzili. To je moguće. Recimo, latinska riječ globus, osim, znači kugla, kao tijelo. A u hrvatskom jeziku ta posuđenica globus znači samo zemljinu površinu. Mi nećemo za kuglu reći globus. Znači, mi smo suzili značenje te latinske posuđenice. Jer imamo svoju riječ kugla, pa nam nije trebao njihov globus, recimo. Ili recimo, engleska riječ blues. U engleskom jeziku znači melankolija, nekakav osjećaj sjete i tako dalje. Drugo značenje da znači vrstu glazbe. A u hrvatskom jeziku blues znači samo vrstu glazbe. Nisam baš čula da neko kaže da je bluziran. Kažemo da smo melankolični, ali baš sa bluzom ne. Kod nas znači samo znači vrstu glazbe. Ili recimo japanska riječ kamikaza. U japanskom jeziku to inače bilo bi jedna vrsta egzotizma. Znači božji vjetar, ali i označavalo je pilota samoubojicu u Drugom svjetskom ratu. A kod nas kamikaza upravo znači samo to, tog pilota iz Drugog svjetskog rata. I ništa drugo ne znači. Ima, u našem jeziku onda ima i preneseno značenje kad neko čini nešto ludo je nerazumno i opasno po život, on je kamikaza i tako dalje. Evo, to su ta sužavanja značenja.
I na kraju, kako se odnositi prema posuđenicama?
To je dobro pitanje i o tome se brine i jezični purizam. Vidimo sad opet stranu riječ purizam, pur puris, znači čist, zato nam je onaj deterđent za čišćenje, valjda ima naziv pur. Ili jezično čistunstvo, kako imamo lijepu hrvatsku riječ. Norme, jezične norme određuju što je pravilno, što nije pravilno, odnosno što je bolje zakazati ili zapisati. A iz tih težnji za boljim, čistim jezikom razvio se dakle jezični purizam ili jezično čistunstvo. Puristi posebno paze na nekoliko stvari. To su pravopisne nepravilnosti prvo, znači purist mora paziti. Drugo su uklanjanje regionalnih značajki, dakle trebamo se truditi njegovati standardni jezik, premda moj osobni stav da trebamo jako njegovati hrvatske dijalekte i mjesne govore i oni moraju imati svoje mjesto i u hrvatskom obrazovnom sustavu, a posebice u svakodnevnom govoru i u javnim medijima. I treće, puristi se posebno brinu o ispravnoj uporabi leksema, to je upravo ovo o čemu govorim, jer puristi ponajviše nekako skaču na nepotrebne posuđenice. Dakle, i on će se najviše posvetiti upravo tom riječniku. I tom leksiku, riječniku, purizam prati novotvorenice, kako one, jesu li ono u skladu s hrvatskom tvorbom, prevedenice, to su ovi kalkovi o kojima sam govorila, dijalektizme i posuđenice svih vrsta. Dakle, purizam to jako, jako prati posuđenice. A, recimo, purizam uopće ne zanimaju eponimi i egzotizmi. Zašto je to tako? Pa eponim je eponim. Mi mjernu jedinicu Newton ne možemo zamijeniti ničim drugim, to je prezime tog fizičara i Newton Tesla je Tesla, ohm je ohm, amper je amper. I egzotizme. Egzotizam je egzotizam, banana je banana. Mi ne možemo i nepotrebno izmišljati novu riječ za ili dolar ili jen. To su sve, dakle, jedna vrsta egzotizama i purizam se neće time baviti. Purizam se jednako neće baviti ni internacionalizmima, djelomično. Za one gdje imamo dobre zamjene, on će uvijek reći bolje je. Ali ne bavi se internacionalizmima jer za njih rijetko imamo dobre zamjene, pogotovo recimo za glazbeno nazivlje. I za sve posuđenice za koje nemamo te dobre zamjene. Dakle, to purizam neće previše ulaziti u to. Međutim, jezična kultura nalaže zapravo pravu mjeru, jer pretjerana uporaba posuđenica nije dobra, niti odraz jezične kulture, niti obrazovanosti, nego često možda kažemo jezične nemoći. Pa mislimo, ako često rabimo posuđenice, da ćemo pokazati da smo visoko obrazovani, jako pametni, načitani, a zapravo to nije tako. I treba se zapravo uvijek služiti hrvatskim riječima.
Ilustracije radi, spomenimo neke primjere.
E pa može, evo ovako. Već sam spominjala ovaj kolodvor, jer su te novotvorenice i prevedenice bile jako česte prije 100-tinjak godina. A danas su potpuno običajne normativne riječi, kolodvor, imendan, gradonačelnik. Recimo, umjesto riječi čudovište, a tad je predlagana riječ grdosija, neman. Umjesto malodobnik predlagana je riječ nedoraslac. Umjesto riječi pelud, pelac ili pelak, recimo. Ali nije zaživjelo, recimo. Nije zaživjelo. Jednostavno nije. I mi imamo i dalje pelud, čudovište, imamo riječ i malodobnik. A gradonačelnik je zaživio bez problema. Ali imamo prihvaćene neke novotvorenice kao zamjenu za posuđenice. Primjerice, potpuno umjesto riječi klavir imamo glasovir. I to je jako lijepo zaživjelo. Umjesto riječi opozicija, mi danas imamo riječ oporba. Ja doista mislim da je to u hrvatskom jeziku, evo sad smo imali aktualnu uzburkanu političku situaciju, dakle uvijek je oporba. Nisam čula doista ni pročitala da je netko rekao politička opozicija. To je sjajno. Znači da smo uspjeli nametnuti, to se bez problema napravi. Onda recimo za neke posuđenice su predlagane zamjenske hrvatske novotvorene riječi, ali to isto nije bilo uspješno. Za kilometar je predlagano mjeretina, ali nije išlo jer je to sve grčka kilo i metar. Pa za riječ magnet, koja je strana riječ, ali je lijepo prilagođena, predlagana riječ gvozdoteg, ali nije zaživjelo to nikako. Tako da imamo sada i kilometar i magnet, možda je tako za kilometar i bolje, pa i za magnet, jel? Pa imamo i magnetizam, svašta imamo, biti magnetan. Uglavnom, lijepo se prilagodila ta riječ.
Dakle, ono čime se purizam najviše bavi jesu posuđenice. Medicinskim rječnikom reklo bi se da je purizam alergičan na posuđenice.
Pa moglo bi se tako reći. Dakle, ali već su se u starijoj hrvatskoj književnosti žalili na veliki utjecaj stranih riječi. Nije to suvremena novotarija. Od 16. recimo do 18. stoljeća najviše bilo turcizama. U 19. stoljeću povećavaju se germanizmi, italijanizmi, latinizmi. U 20. stoljeću, osim ovih germanizama, u hrvatski jezik opet zbog političkih razloga ulaze i srbizmi 50. godina. A kao što smo već nekoliko puta naglasili, u najnovije vrijeme to su najviše anglizmi. Ali vidjeli smo kako smo se maknuli iz bivše političke društvene tvorevine državne, mi smo se maknuli od tih riječi. Od engleskog malo teže, jer je to sada, kažu, globalno nekakva situacija, da su te engleske riječi oko nas i da kako dođe nova stvar, dođe engleska riječ. Možda se samo trebamo truditi i biti ažurni u tome. I težnja za jezičnom čistoćom trebala bi biti potrebna težnja u svakom jeziku i u svakom čovjeku koji voli svoj jezik, posebice u ovo vrijeme opće globalizacije, u kojoj će jezici, a poglavito malih naroda, a hrvatski je takav narod, biti opterećeni navalom tih anglizama. Mnogi pogrdno i posprdno jezičnu čistoću nazivaju pogrdno čistunstvo, međutim to nije zapravo lijepo, jer svako nastojanje da se stvori lijepa hrvatska riječ i da zaživi, hvale je vrijedno i pohvalno. I tako imali smo i u povijesti jezikoslovaca koji su vodili brigu o hrvatskom jeziku, imamo ih i dan danas, to su hrvatske katedre kroatističke, tako da mislim da ima nade za naš hrvatski jezik.
Profesorice Čubrić, hvala vam još jednom što ste uredili ovu našu lijepu emisiju Slovnica, a dragi slušatelji, u današnjoj emisiji govorili smo o posuđenicama. S vama su bili urednica i gošća naše emisije, profesorica Marina Čubrić. Emisiju je vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Oh.